Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Ce dimanche, votre émission est consacrée aux droits des enfants, plus précisément ceux de la ville de Pawa dans l'Ouampéndé. Pourquoi les mineurs sont souvent malmenés dans cette ville? Que dit la loi sur le droit des enfants? Quelles sont les organisations qui militent pour le droit des enfants en Centrafrique? Quelles sont les conséquences judiciaires qui découlent des violences à l'égard des enfants? Eh bien, nous le saurons tout de suite dans cette émission. Notre invité, magistrat Jocelyn Gombango Kwito. Inès Laure Gopo et Rolf Steph Domialu à la présentation. La technique est assurée par Miguel Bangakoté. Inès Laure Ngopo, bonjour.
Bonjour Rolf Steph Domialo, bonjour à tous nos auditeurs.
Inès, les droits des enfants sont l'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux, dont le plus important est la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Oui, Rolf Steph, ici en République centrafricaine, le Code de protection de l'enfant a été adopté le mois de février dernier par les élus de la nation et promulgué ce mois d'août par le chef de l'État. Ces textes de loi s'appliquent à tout être humain âgé de moins de 18 ans. Les jeunes ont droit à une protection, au maintien d'un lien avec leurs parents biologiques, à une identité humaine et à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.
Il y a plusieurs types de violences à l'encontre des enfants, entre autres la maltraitance, le harcèlement, la violence physique, sexuelle ou émotionnelle. Ces types de violences sont fréquents dans la ville de Pawa, dans l'Ouampéndé. La lutte contre les violences faites aux enfants est loin de porter fruit dans la ville.
Régulièrement, ces mineurs sont victimes de maltraitance, soit de la part de leurs parents, soit des personnes mal intentionnées. Rolf, vous aviez effectué un déplacement dans la localité le 29 juillet dernier. Présentez-nous la situation de ces enfants.
À Pawa, les enfants de bas âge sont soumis à diverses formes d'abus qui affectent leur développement physique, moral ou affectif. Parmi ces phénomènes, on note les agressions, les privations de nourriture, les exploitations dans des travaux ménagers et champêtres ou encore l'exploitation sexuelle. C'est ce que rapporte Myriam Mouna, officier de protection de l'enfant au bureau de la MINUSCA de Pawa.
Dans toute la préfecture en général, il y a beaucoup de violences à l'égard des enfants. Il y a eu beaucoup de violences sexuelles à l'égard des mineurs commis par des groupes armés dans plusieurs villes avoisinant Pawa. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un cas de cruauté absolue envers une toute petite fille qui a été brûlée par la voisine. C'est important que les parents soient responsables de leurs enfants, qu'ils les protègent, qu'ils ne les laissent pas seuls.
Au district sanitaire de Pawa, nous rencontrons Elsa, une fillette de 8 ans dont le corps est brûlé à 40% par sa marâtre. Depuis une semaine, Elsa n'a rien mis sous la dent, le corps enveloppé d'une bande blanche. C'est avec des larmes aux yeux que Clotilde, sa maman, explique ce qui est arrivé à son enfant.
Elsa, c'est ma fille. Le matin, avant de partir au champ, je l'ai confiée à sa marâtre. D'après ce qu'on m'a rapporté le soir, elle l'a enfermée dans la maison pendant des heures. Comme si cela ne suffisait pas, elle l'a poignardée avec un couteau et lui a brûlé le visage. J'ai aussi remarqué une morsure à son bras gauche. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a fait ce acte. Je loue le bon Dieu, car ma fille est en vie.
Dans cette grande ville où la population est inégalement répartie et qui vit sous la dominance des groupes armés, le défi est énorme. Myriam Mouna.
On a plusieurs points focaux à travers la préfecture parce que bon, on ne peut pas être partout. On travaille aussi avec les ONG. Quand ils reçoivent des victimes, elles partagent l'information avec nous pour qu'on puisse rapporter tout ça. Surtout quand c'est des violences qui sont commises par les groupes armés, pour que les leaders des groupes armés soient responsables de tous ces crimes-là.
À cause de ces violences, plusieurs enfants ont abandonné le chemin de l'école. La présence des groupes armés dans les villages environnants constitue un blocage. Ce phénomène a un impact direct sur l'émancipation de ces enfants. Rolf Steve Domialu de retour de Pawa, Radio Ndekeluka.
Merci à vous Rolf Steph Domialeux. Le magazine Justice se poursuit sur Radio Ndekeluka. Une courte pause avant de recevoir magistrat Jocelyn Gombango Kwito, notre invité du jour. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Nous recevons aujourd'hui autour de cette table magistrat Jocelyn Gombango Kwito. Bonjour.
Bonjour.
Jusqu'à quel âge peut-on dire qu'on est enfant?
Étymologiquement, le terme enfant vient du terme latin qui veut dire infans. Ça veut dire que celui qui ne parle pas. Mais dans le droit romain, on considérait l'enfant comme celui qui a zéro jusqu'à l'âge de 7 ans. La notion d'enfant a beaucoup évolué et donc à travers les siècles et les cultures pour finalement désigner l'être humain dès sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Mais cette conception de l'enfant était large et l'âge de la majorité variait d'une culture à une autre. C'est ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 définit de manière plus précise le terme enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Pour faire court, il faut dire tout simplement que l'enfant, c'est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans.
Magistrat, quelles sont les violences dont peuvent être victimes les enfants en République centrafricaine?
Il faut dire que la République centrafricaine a ratifié aussi un certain nombre de textes internationaux, notamment la Convention internationale du droit de l'enfant que je viens de citer. Et l'article 19 de cette convention parle de deux catégories de violences dont peuvent être victimes les enfants. Dans un premier temps, il y a les violences physiques et la violence sexuelle. Mais les violences renvoient en principe à la notion de maltraitance qui est toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique et mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris les violences sexuelles. Alors, l'enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, de cruauté mentale, abus sexuels, négligence lourde ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. Depuis 1993, on fait une distinction entre un enfant à risque et un enfant qui est maltraité. Alors, l'enfant à risque est celui qui connaît des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n'est pour autant pas maltraité. Alors que le terme de l'enfant en danger comprend à la fois un enfant maltraité et un enfant à risque.
Alors, je comprends très bien ce que vous venez de dire. Dans notre pays, la République centrafricaine, quelles sont les organisations qui militent pour le droit des enfants dans notre pays?
En RCA, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'organisations internationales qui sont là. D'abord, l'UNICEF protège généralement le droit de l'enfant. Mais outre ça, on a également des ONG internationales telles que le Plan International, l'Association du Barreau Américain et des ONG nationales qui sont multiples. On va voir à travers la Ligue Centrafricaine de Droits de l'Homme, l'OCDH, l'Observatoire Centrafricain de Droits de l'Homme, l'AFJC, l'Association des Femmes Juristes Centrafricaines, le CADI, le Centre d'Action au Droit et à la Justice, etc. Donc il y a une panoplie des organisations de droits de l'homme qui militent pour la défense des droits des enfants en RCA.
Magistrat, poussons le débat un peu plus haut. Un enfant dont le droit est bafoué peut-il saisir la justice? Si oui, quelle est la procédure à suivre?
Alors, un enfant dont le droit est bafoué ne peut pas saisir directement la justice. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il est frappé de ce qu'on appelle l'incapacité d'exercice. L'enfant est titulaire d'un certain nombre de droits. Malheureusement, il ne peut pas l'exercer directement. Parce que pour saisir la justice, il faut remplir un certain nombre de conditions, dont la capacité d'exercice pour pouvoir saisir une juridiction. Cependant, l'enfant n'ayant pas encore l'âge de la majorité, la saisine va se faire par la voie d'un représentant légal. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être le tuteur, mais ça peut également être des organisations internationales de défense des droits de l'homme qui militent pour la défense des droits des enfants. La procédure va être simple. Selon qu'on est en face d'une situation ou d'une infraction qui est qualifié de délit ou bien si l'infraction est qualifiée de crime. Si par exemple c'est des violences physiques qui sont exercées sur l'enfant, vous allez voir que on va déposer une plainte et à l'issue de l'enquête qui est faite, l'auteur des actes de maltraitance ou de violence sur le mineur va être traduit devant une juridiction correctionnelle et subir des peines correctionnelles qui vont jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Maintenant, si les faits sont constitués de crimes, notamment par exemple un viol qui a été perpétré sur une mineure de moins de 15 ans, alors là, c'est un crime. Dans ce cas, on va ouvrir une information judiciaire. La personne, l'auteur des faits, va être renvoyé devant la cour criminelle et là, il encourt également les peines criminelles qui peuvent être notamment des réclusions criminelles à temps ou à perpétuité ou même la peine de mort puisque la peine de mort est encore prévu dans notre code pénal.
Alors, pour approfondir ce que vous venez de dire à l'instant même, quelles sanctions est prévue dans le code pénal et le code de la protection de l'enfant contre les auteurs et co-auteurs des maltraitances à l'égard des mineurs?
Il faut distinguer deux situations, au plan national et au plan international. Au plan national, il y a surtout le code pénal de 2010, dont le titre 3 est réservé aux crimes et délits contre les particuliers, traite en son chapitre 7, notamment à la section première, article 102, je crois, en allant, des crimes et délits délits contre les enfants. Ces crimes peuvent être substitution d'enfants, délaissement d'enfants, enlèvement et détournement d'enfants par les personnes ayant autorité sur l'enfant. Ça peut être un professeur, un parent, un tuteur, etc. La non-représentation d'enfants, la mutilation d'enfants, l'excision d'une mineure, le viol et des traitements inhumains et dégradants. Ici, la peine va de 1 an jusqu'à la peine de mort, comme je disais tantôt. Il y a également la loi Bangayasi de 2006. Malheureusement, cette loi a été vidée de sa substance par le code pénal de 2010 qui a repris l'essentiel du contenu de la loi Bangayasi, faisant en sorte que cette loi, n'a plus sa raison d'être. Au plan international, le test fondamental reste surtout la Convention internationale des droits de l'enfant qui définit et protège les enfants. Aussi, il y a la Convention de Palerme sur la traite des personnes qui réprime également les comportements qui sont de nature à porter atteinte aux droits de l'enfant.
Magistrat Jocelyn Ngombango Koito, vous dirigez une organisation des droits de l'homme dénommée Centre d'accès aux droits et à la justice CADJ qui œuvre en République centrafricaine. Vu l'ampleur des violences à l'égard des enfants à Pawa dans l'Ouampéndé, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour venir en aide à ces mineurs-là?
Nous avons au sein du Centre d'accès aux droits et à la justice, appelé encore CADJ CADI, vocation à travailler sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, le manque de moyens pour l'instant ne nous permet pas de nous étendre sur toute l'étendue du territoire parce que pour se déployer, il faut des moyens. Et nous, la plupart de nos travailleurs ne sont que des étudiants qui ont été formés à l'université de Bangui pour la plupart et ils travaillent bénévolement. Ils travaillent bénévolement en ce sens que nous avons ouvert des antennes ou des centres dans lesquels ils reçoivent la population et à l'occasion, ils leur donnent des conseils, ils les orientent sur leurs droits, ils leur rédigent des plaintes ou des requêtes de façon gratuite. Chez nous, dans notre organisation, vous arrivez, vous ne payez rien, pas un seul rang. Alors, ce qui fait que pour pouvoir œuvrer sur toute l'étendue du territoire, il nous faut mobiliser un certain nombre de moyens. Or, pour l'instant, nous fonctionnons sur la base de nos ressources propres. Jusqu'alors, nous avons exécuté un certain nombre de projets avec notamment l'Avocat sans frontières, c'est le lieu ici de leur jeter les fleurs. Mais nous ne pouvons pas pour l'instant parcourir toute l'étendue du territoire national, même si la situation à Pawa nous intrigue. Maintenant, nous sommes en train de négocier avec des organisations internationales pour essayer de mobiliser un certain nombre de moyens afin d'étendre nos actions sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion, certainement, nous allons prendre comme cible d'abord la situation des mineurs à Pawa afin de lutter efficacement contre cette pratique qui ne saurait perdurer dans un état de droit.
Magistrat Jocelyn Ngombango Koito, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de la version française de ce magazine. Restez branchés pour la version en langue nationale après cette pause musicale.
Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Pourquoi ces douleurs ont duré par les enfants? Pourquoi sans prendre aux enfants?
E bara la sukwa aite ma dafana londe keluka zoni gangona la nati kwa singa tieti demo mbanga ti la inga so kwa singa tieti la so aiki luti ming nando ti teneti ndiati amulinge mbiri mbiri ti amulinge su seki nati batati pawa su seki nati kota komanda ti wampendi mbanga ti ensi aiki sareti ngangona tekati amulinge su eki nati bataso inyela si ndiati bi Afrika tene nando ti zoni duti ngo yamba ti amulinge abumbi wala seki sa kusala ndali ti teneti ndiati amulinge na bi Afrika a zingiri ti mbanga wala selingi ti tene ati na ndö ti ala so kue ayeke na gonda ti sarango ti kpali na tere ti amolenge e yeke wara kiringo na tënë na ndö ti ahunda so kue gi na ti kuasinga so gene ti e ti laso ayeke magistrat Jocelyn Ngumbango Kweto Inès Laure Ngopo nga na mbi Rolf Steve Domi alo ti sara kuasinga so na ala na ndö ti amachinika ayeke kusala ti Miguel Bangakoti Inès Laure Ngopo i Barala.
Rolf Steve Domialu i Barala i Bara awamango da fonono ndeki luka kwe.
Jati amolenge ayeke na gonda ti akota gere ti ambeti so si asuni na bi Afrika nga na ndö ti dunia mobimba. Kota gere ni ayeke convention so si ayeke bando na ndö ti tënë ti ndia ti amolenge so si abendo ti gigi asu maboko da na lango 2/7 ti na bando ti ngu saki oko ngbangbo gombeya na ndö ni 2/20 na gombaya.
Ta tënë Rolf Steve ge na kodro si ti bi Afrika ge mbeti ndia so si ayeke bata nzoni duti ti amolenge ayeke souhaitons que nous offrons un code de protection de l'enfant à Waba de l'Izoaïe dans la piconne la Nanzeti Folontingiso à on si bien sûr qu'on doit souvent pas qu'on a béni dans Nanzeti Koukourousso à Mbetinziasso à Gimbetitene à Saranakousan à Tassa Moulingé souci Ngouta la Kinagbetingou Bala qu'on a miombi aïke à Maseka souci à Lingbe Abata Nenitindia Tala Abata Njuni Duti Tala na Pupita Sewa Tala Gana à la Kwe souci aïke Dujunto Runala
Abati Akbali Mingi aïke Saranila qu'on a Tekati Amouling ngeso na popo ni mo eke wara aiti sarango ti ngangu na tere ti ala ayeke pika ambeni ayeke gbi ambeni na wa ayeke sara ti ngangu na tere ti ala si ayeke lango na ambeni na ngangu aye ti kpale so kue ayeke sara na tere ti amolenge so ayeke ga kana agba ti akpale mingi na ndö ti tënë ti ali ti ala akpale so ayeke tambula mingi na ya ti gbata ti pawa so si ayeke na ya ti kota komanda ti wampende ndo so kasi ti ngo bira na tënë ti sarango ti ngangu na tere ti amolenge ade akpengba pepe
ta tene Rolf ade ti tene akpengba pepe si amolenge so mingi ayeke sara ye ti ngangu na tere ti ala ambeni ayeke asewa ti ala aveni si ayeke pika amenge so ayeke sara ye ti sana na tere ti ala ambeni nga ayeke azo ti sioni be la si ayeke sara aye ntonga so na akete amolenge so na ya ti gbata ti pawa Rolf ala gue la na mbeni tambula ti kusala na lango 2/7 na gombaya ti nze ti lengwa so na ya ti gbata ti pawa ka ala fa na ye sarango akpali na tere ti amolenge na ya ti gbata ni ka yeke tongana ye
na gbata ti pawa akete amolenge so si ade angu ti ala ngo mingi pepe ayeke sara ye ti ngangu na tere ti ala na lege ti mbana ayeke gbanzi ala na kobe ala yeke sara kusala ti yaka akusala ndende ti yanga da nga ayeke lango na ambeni na ngangu ayeke tënë so si asigi na yanga ti Miriam Muna so si lo yeke na kugbu ti Munisca so si ayeke bando na ndö ti tënë ti batango amolenge na mbege ti pawa
na ya ti kodro komanda ti wampende kue sarango aye ti ngangu ayeke tambuwa mingi na ndö ti akete amolenge na popo ti aye ti ngangu so ayeke sara mingi ni na ala ayeke ali zogo ti kugbu yeke abongbi tumba si ayeke na gunda ni ayeke nzoni ti tene ababa na mama ti amolenge amungo ti ala ti tene ala bando nzoni na ndö ti amolenge ti ala
responsable de leurs enfants
na mbege ti danganga ti pawa e ti ngbi tere na Elsa kete Maseka wali so si ngu ti lo asara miombi tongana ti so lo yeke lango na ni na ndö ti gbogbo ti l'hôpital atere ti lo kue gi ka na awanganga ni aza abon na tere ti lo asara laso yenga oko si lo te kobe pepe na asewa ti lo kue ayeke gi na ya ti toto Clotilde ayeke mama ti Elsa
Elsa ni so ambeni wali la amu lo ali na lo na ye so ya ti da la abi lo na ndö ti wa ni so lo li na lo na ya ti da awe amu lo akpo lo na azembe bi lo te gi lo na akpembe ti lo kue so akpaka gi ni kue aza yoro da amu mo akpo gi lo kue amu na lo yoro dapa layanga gi be ti lo
na gbata ti pawa sarango ye ti ngangu na tere ti akete amolenge ahondo ni Miriam Muna
on a plusieurs points focaux à travers
ye yeke na ambeni ambage ti amaboko ti na ya ti agbata ndende ndali ti so e lingbi ti tene e kangbi tere ti e na ndo kue pepe andaka yeke sara kusala nga na abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe tongana ala wara azo so si asara ye ti ngangu na tere ti ala ala kangbenga asango ni na ye ti tene amu nga lege na ye ti tene e kue e bongbi asango so kue lege oko si tongana yeke abazenge lo tumba si asara ye ti ngangu na ndö ti zoni ayeke nzoni ti tene e hinga mokonzi ti abongbi tumba so ti tene e zia lo na dawa ti akpale so ala aveni asara ni
gba ni na popo ti amolenge so ake ti tene ague na da mandango mbeti ayeke ye so si ayeke nzoni pepe ndali ti maingo ti ala ti kekereke Rolf Steve Domi alo ye na kiringo na mbege ti pawa ndali ti dafa nono ndeke luka
Emu singla na la mingi Rolf Steph Domialu e dapeta wa mango dafuno ndeke luka so ba ala gila ko nati kwa singa ti dengu manga na ndafuno ndeke luka na peko chimini nduru ungo tereto ngaso ki yamba magistrat Justin Ngumbango koito so ti salona ti kwa singa so.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Ndembeso et que la magistrat Jocelyn Ngumbango Kweto na terati minza magistrat Jocelyn Ngumbango Kweto et Barala.
Barala mingi wa gusinga.
A la tenena ina kodroti bi Afrika na nguti nyesi alimbiji tenezo aike kete molenge wala enfant.
Na tungondani lani zoso aike kete molenge ake zoso si lo inga tisa la tenape. E na mbagetia a Romain a la tenente a la tenen molenge so si ake na ngu ako asi na ngumbrambla ake considero le tona molenge men notion ti molenge a evolue a sara si tungana mbana ati kodro ako ako azo a essayé ti tene alaza gereti ambena ndia na se ti fa zo so si ayeke na airi lo molenge ti tene i konda ti atene ti molenge so kue convention internationale so si ayeke protéger andia ti anene ti molenge asara si atene zo so ayeke molenge ayeke zo so si ngu ti lo alondo na para jusqu'à si na ngu balako na miambi e na ya ti ambeti ndia ti kodro ti e na be Afrika zo so si ayeke tene lo yeke molenge ayeke molenge so si ayeke zo so si ayeke na ngu ade ngu ti lo alingbi balako na miambi ape
ala tene nga na ye magistrat amara ti akpale ti la ti ayeke sara na teke ti akete amolenge na be Afrika.
Alors na be Afrika akpale so amolenge ayeke wara yeke mingi me na ya ni kue e peut ti tene e za ni na gere ti tene use e tene kozo e tene ayeke aviolence so ayeke physique wara aye ti ngangu sarango ye ti ngangu na tere ti kete molenge tongana mabâ bien molenge ayeke na ya ti foyer ou peut-être tongana lo yeke na gbe ti babâ ti lo si babâ ni amombeni wali nde ou wara peut-être lo yeke na gbe ti koya ti lo lango na gbe ti mbeni ita ti lo ayeke sara na lo aye ti ngangu apeut ti pika lo aso la si ndia ke apeut ti gbinzi na lo akobe apeut ti sara na lo ambeni aye ti sa na apeut ti tene azara si lo yeke sara kua ti ngba ayeke aso si ndia ke use ni aussi ayeke so si kete molenge lo peut ti duti koli ou wara lo duti wali agbu lo alango na lo na ngangu parce que molenge lo de lo wara ngu ti tene lo hinga tene sarango liso lo ti kubu ayeke nzoni wara yeke sioni ape ni la si tongana mo gbu mbeni kete molenge si mo lango na lo lo de lo wara ngu balako na miambe ape si mo lango na lo alors tongana lo yeke koli ou wara lo yeke wali so aira tene aussi violence là si asara intérêt ti molenge voilà tene so e peut tene ala
alors tongana kodro ti bi Afrika si asara mbeni ye ti ngangu wala mbeni ye ti kpale na tere ti mbeni molenge est ce que molenge so lo yeke na mbeni pasa ti tene lo gue na tënë ti lo na gbele ngbanga si tongana ayeke ta tene akode ni tene lo pusu ndugo na tere ti ngbanga ni akode ni ayeke tongana
ita ti mbi wagusinga molenge lo lingbi ti tene lo gue lo ako na da ti ngbanga ape tene ti so mbeti ti ndia so si afa lege ti gungo na da ngbanga atene il faut mo wara mbeni ngu si mo lingbi ti tene mo pusu tënë ti mo nveni na da ngbanga asara si tongana mo ngba molenge ti mo de mo wara ngu balako na miambe ape mo wani mo lingbi ti tene mo gue ape mo yeke gue ande na lege ti aye so amondio atene arepresentant ti mo donc soit babâ ti lo soit mama ti lo soit zo so si lo yeke lango na ndo ti lo na gbe ti lo la si alingbi ti tene amu tënë ti molenge so si aguna ni na da ngbanga ba ye so apeut ti sara la mais maintenant tongana aguna ni na da ngbanga awe e yeke ba ande tongana tënë so si ye ti ngangu so asara na tere ti molenge so ayeke ye so si amondio atene ayeke deli wara akeke ti asarango ye so si ndia ake fade ayeke sara ande mbeni ye so amondio atene plainte ayeke gue na ni na procureur procureur ayeke mu ande yanga ti tene apolisi ti kodro ti ye asara enquête na ndö ni si tongana aleke agere ti tene ni tu awe ayeke mu ande ti tene ague na zo so si asara ye ti ngangu so na da ngbanga ti tene na fâ ngbanga na li ti lo ni la ayeke occasion peut-être ti tene e tene na ababâ na amama so si amolenge ayeke na gbe ti ala si ala yeke sara na pasi wara awali samba wara anyen so ayeke sara pasi na amolenge so ti tene ala hinga tene ndia aprotégé nene ti molenge e tongana sara amara ti sarango ye tongaso tongana gue na ni na ngbanga fade ayeke fâ ngbanga na ndö ti mo e puis ayeke kanga mo tënë ti nyen parce que atene molenge ayeke zo so si amondio atene lo yeke vulnérable ayeke zo so si awoko lo yeke na ngangu ti tene lo sara aye ti ngangu ape donc lo yeke prédisposé ti tene lo subir aye so airi atene aye ti ngangu donc ayeke zo so si ndia aprotégé lo alors use ni tongana par exemple mo gbu mbeni kete molenge so lo de lo wara ngu balako na uku ape mo lango na lo parce que mingi aita ti abâ tene peut-être tongana mo ba mê molenge ti wali kate ti lo asuku wara atene non lo lingbi wali awe ndia aprotégé lo donc tongana lo de lo wara ngu balako na miambe ape si mo gbu lo mo lango na lo airi atene ye so ayeke crime tongana molenge ni ade wara ngu balako na uku ape tongana lo na gbe ti ngu balako na uku ayeke crime e puis crime so apeut ti mu mo ti gue na ni na cour criminelle ti tene afâ bangana ndutimo donc ni là mingi am itati aussi abatene tongana ketemlingi wali soci le metulo asigia ouais le konan ouais atembera mbena tene même atene oh mais le gikakoli mais ndia tente on jape gimon soci agbumonalo même si le gikakoli kozu même si le gikoli mingi mais si agbumonalo lo de lo warangu barako na miambe ape agbona mona gbetindia.
Alors magistrat Jocelyn Ngombango Koeto titene kono ya tipika ngo pataratina la tene tien la si maman ja tibia afrika ngana maman ja soseke bandu nando titene ti batango amolingi na biafrika asara nando ti ala sukwese kina gunda ti sarango ti kpali na terati akete amolingi na ti kodro ti biafrika.
Il faut ala inga tene na kodro ti be afrika andia keda na ya ti andia so beni ndia so ayira tene code penalti so abumbi aye so kwesi zo alingi ti sarati tena biwusu wusu na ya ti kodro so ake sarango eti ngangu na terati milenge ni la mbeti ti ndia so asara tene mbri mbri na ndo ti sarango eti kpali wala eti kirikiri na ndo ti milenge. Alors aye so apeu ti sara na tere ti milenge ayeke mingi e tâ ti mbi ye so ayira tene ti tene par exemple mo mu mbeni milenge mo za na poko ti mbeni milenge nde mo hinga atongana par exemple ambeni azo adu deux fois na hôpital awe uwara ala adu ape ala gue ti ndia amilenge na hôpital ayeke aye so si ndia ayeke aussi tongana par exemple mo détourné mbeni kete milenge tongana so fade mbi tene so mo mu lo mo kanga lo na da mo tene mo wara ti mo wali awe alors so ndia ayeke aussi mingi e tongana mo yeke zo so si encore mo yeke wara fango mbeti wara mo yeke fa mbeti na lo uwara peut-être lo yeke lango na gbe ti mo par exemple ambeni aparent ayeke da so si ala hinga ti ala ape uwara peut-être ayeke milenge ti ita ti wali ti lo la lango na gbe ti lo lo gue ti lango na lo donc ayeke aye so si ndia ayeke e tongana agbumo na ni arese ande ti gue na mo na dangbanga mbeti ndia ti ayeke ama na ti asarango ye tongaso mingi aussi fango milenge wali na ganza ndia ti kodro ti ayeke aussi aye tongaso mo sara ni fade ayeke mu mo ande ti gue na ni na dangbanga ndia ti kodro ti ayeke akanga so mo zo mo sara aye so kue mo lingbi ti wara ni kanga ni alondo na ngu oko mbi ague na kanga ti kuâ na li ti mo donc mo baa amama ndia ti kodro ti e ane milenge aprotéger milenge asara titene de sorte que milenge lo duti yamba na atiri ti akota azo so ayeke mama ndia ti kodro ti so aira tene code pénal la mais ya aussi mbeni ndia so lani aira tene ndia ti banga ya si so ayeke lani mbeni wabada lezo so lo sigi na ndia ni na 2006 aussi ndia so aprotéger wara kanga lege titene asara sori na milenge na wali mais mawani ayeki so si ndia ti 2010 so asigi na poko ni aro atene na ya ti ndia ti banga ya si ni kue awe asara si fade so tene ni mingi akiri gi na ya ti ndia ti 2010 maintenant tongana mo gue na lege ti akodro wande kodro ti e be afrika asu maboko ti lo na gbe ti ambeni anene andia so si aira tene surtout convention internationale ti protection ti amilenge so ayeke avoté lani na le 20 novembre 1989 so ndia so la si protéger mata mata a melenge ou c'est ni mo ke wara aussi meni convention la si be afrika kwa suma boko na ndoni ti tene asarango zo na ngba so aira tene convention ti palerne et donc a signé convention so lani na ngu saki use wara année 2000 ndia so kue ake ti tene asara ye ti ngangu na tere ti milenge agba ti andia ayeke mingi mais so ayeke akota mama ni so si e lingbi ti lu ti na ndoni ti tene e sara tene na ndö ti sarango pasi na milenge la
e baa ala yeke na li ti mbeni bongbi so seke na gbe ti leta pepe seeke sara kusala la nda li ti ndia ti azo na be afrika so si ndugu iri ni na nga ti mo France Atene, Centre d'accès au droit et à la justice sociale CADJ. Mais nati a ketango sociale on a dembeso ki sareti passi a ti ponoming na tirati amolenge na mbegeti power sociale nati kota commandati wampende nyela si bumi tala a ki saranda liti amolenge sociale ki uponona mbegeka.
Tene so ilingbi ti tena nduti amolenge so ki uponona na mbageti wam a ke soci i na centre d'accès au droit et à la justice ye so fade ye ayeke ye tene e mu ndö ti be afrika kue mais ita ti mbi mo hinga atongana mo ndö ti be afrika kue il faut yeke duti na mbeni moyen or na ya ti bongbi ti e mo yeke wara mingi ala so ayeke na senda gigi ala so si angba ti manda gere ti ndia e ala la si ala yeke sara kusala na ya ti bongbi ti e e ala sara kusala so gratuitement tongana par exemple mo gue na ya ti abongbi ti e mo yeke wara ayeke mu na mo wango na ndö ti ndia ti mo titene mo hinga ndia ti mo ayeke ou ceni tongana mo wara mbeni kpale fade e lingbi titene amilenge so mo yeke wara ala yeke su na mo ye so aira tene plainte wara requête titene afana mo dangbanga wala mo lingbi ti gue da e ye so kue ita mo yeke futa pata oko ape donc ala baa e yeke fonctionner e gi na ndö ti apropre moyen ti e parce que e tene e za e yeke tongana ambeni abongbi so si peut-être aza yeke agere ti aong na sese ti tene na gingi nza so ape e za ong ti e na sese ti tene e mu d'abord maboko na amilenge ti kodro ti e so si ahinga ndia ape parce que tongana mo baa na kodro ti e be afrika mo mu zo balako peut-être zo sio la ahinga ndia zo mene ahinga ndia ape ni la si e za bongbi ti e so na sese ti mu maboko alors e yeke pika patara na ngoi so na ambeni institution so ayeke na ya ti kodro ti e notamment e kiri e tuku kongo na ndö ti avocat sans frontières so si na lo tambla maboko na maboko asara si il réalisa projet mingi ti mwa maboko na zo tena guna dangmanga déjà nango iso a besoin ki giti ba aussi na UNICEF na ambena tangata iso tena ala muna e maboko si tongaso amarati ngo boti iso ke tambla nango iso na ce type power na ndutia ke tamlinga lingbi ti unzi
magistrat Jocelyn Ngumbango Koito ikir na la singila
singila mingi
Akegi nando ji pikango patara ti Rolf Steph Domialu ngana magistrat Jocelyn Ngumbango Koitosi kwa singa ti ti dingo manga ti la inga ti la soso a undi gi yamba tonga so e mu singa na la kwa sosi a du chundo ti tene amani e da beta la sula so isa kwa singa ni nando tene ti nene ti ndia ti a mulenge ngana sarango ti ngango sa ki sara na la mingi na mbagi ti bata ti pawana ti ko dokumanda ti wa mpende i di usefa di sa kwa singa so na la ines lor ngopunga na Rolf Steph Domialu nando ti masinini Miguel Bangakuti ala mazoni